Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum explică o specialistă moldoveană de succes interesul femeilor pentru combaterea corupției?
Bărbații găsesc plăcere în mai multă glorie, femeilor nu le pasă pentru aceasta și din cauza aceasta măcar cineva trebuie să facă și lucrul acesta neplăcut.
Comisia Europeană se gândește la introducerea unor cote obligatorii de reprezentare a femeilor în conducerea celor mai mari companii europene.
Și Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a discutat în premieră apărarea drepturilor gheilor, înfuriind delegațiile din țări musulmane. La început, ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderul liberal Mihai Ghimpu a sugerat că în funcția de președinte va fi aleasă o femeie, dar aceasta nu va fi Veronica Bacalu. Ghimpu a făcut declarația portalului înprofunzime.md, care a speculat că Nicolae Timofti, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, ar fi ultimul candidat selectat pentru funcția de șef al statului de liderii Alianței de Guvernare. La o zi după ce Parlamentul a stabilit data alegerilor pentru 16 martie, liderul liberal a sugerat că partenerii liberal-democrați și cei democrați au renunțat la candidatura propusă anterior, Bacalu, angajată a Fondului Monetar Internațional la Washington. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, l-a felicitat la telefon pe Vladimir Putin pentru victoria la prezidențialele din Rusia. Un comunicat de presă al NATO spune că cei doi au convenit să se întâlnească în viitorul nu prea îndepărtat. Rasmussen s-a pronunțat pentru o înțelegere cu Rusia pe marginea scutului antirachetă plănuit de NATO în Europa. Din cauza divergențelor pe tema scutului, considerat de Rusia o amenințare la adresa securității sale, n-a fost confirmată încă organizarea summitului NATO-Rusia în mai la Chicago. Autoritățile coloniei de lângă Harkov, unde este deținută fosta șefa guvernului ucrainean, și-au dat acordul ca Iulia Timoshenko să fie vizitată de fiica și mama ei. Întâlnirile pot avea loc zilnic între 9 și 11 martie în sala de vizite a penitenciarului. Autoritățile au precizat că asemenea întâlniri cu familia le sunt permise tuturor deținuților odată la 3 luni. Timoshenko se află în închisoare din octombrie trecut, când a fost condamnată la 7 ani și jumătate de detenție pentru abuz în funcție. Fosta șefa guvernului ucrainean dezminte acuzațiile și spune că este victima răfuielilor politice. Puterile internaționale spun că propusele convorbiri cu Iranul pe marginea programului nuclear iranian trebuie să fie serioase și să producă rezultate concrete. Într-o declarație comună, Statele Unite, China, Rusia, Franța, Marea Britanie și Germania au mai cerut astăzi ca Iranul să permită inspecțiile la o uzină nucleară suspectă. La Teheran, liderul religios suprem al Iranului, Ali Khamenei, a salutat recentele declarații ale președintelui american Barack Obama, care a insistat asupra unei soluții diplomatice în disputa cu Iranul. În Siria, ministrul adjunct al petrolului, Abdo Husamedin, a anunțat că trece de partea opoziției. Este primul oficial de rang înalt care îl abandonează pe președintele Bashar al-Assad la un an de revolte antiregim. Husamedin spune într-o înregistrare video publicată pe internet că se alătură Revoluției Poporului care respinge injustiția și campania brutală a regimului. Autoritățile siriene nu au comentat declarația. Autoritățile din Pakistan au pus sub acuzare 3 văduve ale lui Osama Bin Laden pentru ședere ilegală în țară. Ministrul de interne Rehman Malik a declarat că soțiile fostului lider al rețelei Al-Qaeda, 2 saudite și o yemenită, intraseră ilegal în Pakistan pentru a locui împreună cu Bin Laden în casa secretă acestuia de la Abbottabad.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Invitata emisiunii noastre matinale de astăzi, 8 mai, a fost o femeie foarte implicată în viața publică, Lilia Carasiuc, directoarea Transparency International Moldova, o organizație specializată în lupta cu corupția. Întrebările moderatorilor noștri matinal, Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr, s-au referit firește și la eforturile profesionale ale Liliei Carasiuc, dar au pornit la fel de firesc de la sărbătoarea de astăzi.
Știți că atare 8 martie la început a avut un caracter de luptă a femeilor pentru drepturi. Pe urmă s-a dat un caracter politic, după aceea s-a dat un caracter așa mai simbolic. Personal mă gândesc că dacă am avea și noi ca americani o zi a mamelor, eu aș prefera să avem o zi a mamelor, dar așa Eu cred că este o zi când noi dăm posibilitate bărbaților să arăte că sunt bărbați.
Este oricum o zi deosebită și din acest motiv nu ar vrea să ne focalizăm exclusiv în acest caz pe sfera dumneavoastră de actualitate, de activitate acum, ci să extindem un pic discuția. De exemplu, am observat că în structurile societății civile, doamnă Carasciuc, care combat într-un fel sau altul diferite fenomene, metehne ale, grave ale societății, adică unde este și greu și destul de riscant ca opțiune în avanscenă sau în avanscenă sunt sau se regăsesc în primul rând doamnele.
Posibil, nu posibil, bărbații găsesc plăcere în mai multă glorie, femeilor nu le pasă pentru aceasta și din cauza aceasta măcar cineva trebuie să facă și lucrul acesta neplăcut, dar vreau să vă spun că nu ține doar de transparency sau, mă rog, doar organizațiile societății civile. Eu aș spune și de mass media tot ține acest fapt. Transparency International deja pe parcursul a vreo 10 ani face organizează un concurs al jurnaliștilor de investigație și mai ales la început, vreo 10 ani urmă, aceasta se simțea foarte bine. Circa 80% din jurnaliștii care scriau despre corupție erau femei. Până în prezent, deja situația puțin s-a mai îmbunătățit, s-a mai echilibrat.
Eu confirm că în jurnalism, într-adevăr, bărbații sunt un fel de minoritate și mai leneșă și mai puțin, cum să zic, insistentă. Femeia, și aici citez, femeia de azi este și competentă și activă și puternică. Iată un citat. Cum percepeți dumneavoastră, de exemplu, toată retorica asta a oficialităților, în special, plină de complimente la adresa femeilor pe care o practică, cum spuneam, bărbații, și mă refer la bărbații de stat în primul rând, exclusiv aproape în această zi.
Știți, sigur că femeile, multe femei au și ele impresie și am o impresie foarte proaspătă. Chiar două zile în urmă Banca Mondială a organizat o recepție și au participat și bărbați și femei, inclusiv și de la societatea civilă și de la instituțiile statale. Și bărbații au făcut o linie așa, spate în spate, în fața reprezentanțului Băncii Mondiale și femeile stăteau în rândul 2 și nici nu puteau să-l vadă. Și iarăși se referă și n-aș spune că cei de la instituțiile statale au fost foarte politicoase, ei s-au salutat și după aceea s-au întors cu spatele și au făcut un zid. Și eu mă gândesc că aceasta ține și de politică și ține și de guvernare și ține și de mentalitatea noastră.
Lilia Carasciuc, directoarea Transparency International Moldova, invitată emisiunii noastre matinale de 8 martie.
Comisia Europeană se gândește la introducerea unor cote obligatorii de reprezentare a femeilor în conducerea celor mai mari companii europene. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Richard Iosviac, relatează că această idee provoacă divergențe între experți și firme și chiar între țările membre ale Uniunii Europene. Prezintă relatarea Alexandru Eftode.
Françoise Reuls este astăzi singura femeie printre cei 12 membri ai Consiliului de Conducere al companiei Cofinimo. Dar principala companie de investiții imobiliare de la Bruxelles va avea în curând un consiliu cu totul diferit. Belgia a introdus cote gender anul trecut. Toate companiile listate la bursă au primit 6 ani ca să ridice la cel puțin o treime numărul femeilor din consiliile de conducere sau vor fi amendate. Reuls a fost numită înainte ca legea să intre în vigoare. A fost aleasă, așa cum spune chiar ea, datorită calificării profesionale, nu portului de fuste. Dar salută perspectiva de a conduce firma cot la cot cu alte femei și spune că noua metodă de formare a consiliilor de conducere pe baze mai profesioniste îi va ajuta și pe mulți bărbați.
In the past, it was often said that there was a kind of a practice that...
În trecut, după cum se spunea deseori, practica curentă era aceea ca directorii sau alți membri ai Consiliului să-și aducă printre colegi tot oameni ca ei, directori sau consilieri ai altor firme. Dacă pui formarea consiliilor de conducere pe baza profesionalismului, permiți și altul tip de bărbați să acceadă mai ușor. Susținătorii cotelor gender au, printre argumente, nu doar nevoia de a promova egalitatea între bărbați și femei. Ei fac trimitere la studii care arată că firmele cu mai multe femei la vârf sunt mai profitabile. Prima țară europeană care a introdus cote a fost în 2004 Norvegia, non-membră a Uniunii Europene. În Norvegia, o firmă poate fi desființată dacă femeile formează mai puțin de 40% din componența Consiliului de Conducere. Exemplul norvegian a fost urmat de Belgia, Franța, Italia, Olanda și Spania, dar nu și de alte țări ale Uniunii Europene. Comisia Europeană examinează propunerea unei asemenea legislații pentru întreaga Uniune. Criticii unei asemenea legi la scara întregii Uniunii Europene au argumentul că în țări ca Suedia și Finlanda, companiile au mărit reprezentarea femeilor în funcții de conducere la peste 25% și fără ajutorul cotelor obligatorii. Deși vrea ca echilibrul să se îmbunătățească și mai mult, ministra suedeză pentru egalitate, Nyamko Sabuni, a declarat Europei Libere că se opune ideii de cote impuse de la Bruxelles. Mulți dintre noi consideră că această chestiune este de competență națională. Trebuie să fim lăsați fiecare să găsim propriile soluții. Putem face schimb de experiență și învăța unii de la alții, dar nu putem introduce o lege pentru toți când ne aflăm la etape foarte diferite. În loc de cote, Sabuni propune altceva. Să fie promovate servicii mai accesibile de îngrijire a copiilor, așa ca femeile să aibă mai mult timp pentru carieră. Ideea se regăsește în spusele lui Pedro Oliveira de la Business Europe, o asociație care reprezintă companiile europene.
It is true that this is the progress has not been so fast.
Este adevărat că progresele nu sunt destul de rapide, dar întreaga dezbatere nu se rezumă la îndeplinirea mecanică a unor cote. Este despre cum să creăm un mediu în care treptat femeile să aibă posibilitatea să facă parte din consiliile de conducere.
A fost Alexandru Eftode. Consiliul ONU pentru drepturile omului cu sediul la Geneva este o structură cu 47 de țări membre desemnate prin rotație de Adunarea Generală ONU. Printre membrii actuali se numără și Republica Moldova. Ieri, delegații moldoveni au fost maturii unei premiere. Pentru prima dată, Consiliul a discutat în plen despre combaterea discriminării pe criteriul orientării sexuale, la mai puțin de un an de la o declarație considerată de mulți drept istorică. Ileana Giurchescu.
În iunie anul trecut, Consiliul a adoptat cu greu o declarație care condamnă discriminarea comunității gay și exprimă, citez, îngrijorarea Consiliului față de actele de violență și discriminarea unor persoane numai din cauza orientării sexuale. Printre statele care au criticat atunci documentul s-au numărat Pakistanul, Arabia Saudită și Rusia. 76 de țări din cele 192 membre în Consiliul ONU pentru drepturile omului pedepsesc într-un fel sau altul relațiile între persoane de același sex. În cel puțin 5 dintre acestea, între care Iranul, relațiile homosexuale pot atrage pedeapsa capitală. Într-un mesaj video adresat reuniunii de ieri de la Geneva, secretarul general ONU Ban Ki-moon a declarat că discriminarea pe bază sexuală contravine principiilor care stau la baza Națiunilor Unite și pe care el s-a angajat să le apere.
This is a monumental tragedy for those affected.
Pentru cei afectați este o tragedie, iar pentru noi toți o pată pe conștiința colectivă, a mai declarat Ban Ki-moon, care a tras atenția că discriminarea din cauza orientării sexuale este și o încălcare a dreptului internațional. Dezbaterea de la Geneva a avut loc numai din cauza presiunilor puternice exercitate de Statele Unite și Africa de Sud. Și tot aceste două țări au forțat adoptarea declarației din iunie anul trecut. Reprezentantul Pakistanului, Syed Sarwar, a argumentat însă că orice comportament nepotrivit ascuns sub așa numitul concept de orientare sexuală este o jignire la adresa multor culturi și o încălcare a principiilor multor religii, între care islam. Și vorbind în numele celor 57 de state din Organizația pentru Cooperare Islamică, Sarwar a cerut ca dezbaterea să fie anulată. Dar dezbaterea a avut loc și a fost discutat primul raport al înaltului comisar ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, despre discriminarea comunității gay în lume. În raportul dat publicității anul trecut se vorbește despre actele de violență, bătăi, tortură, viol, comise împotriva persoanelor gay. Pillay admite că în anumite țări, relațiile între persoane de același sex contravin tradiției, perceptelor culturale sau religioase, dar atrage atenția că drepturile omului nu pot fi încălcate în numele tradiției.
A fost Ileana Giurchescu. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată în studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare veți putea asculta rubrica Lumea din Jur și informații despre o retrospectivă americană a creației unui mare regizor român, Lucian Pintilie.
Emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Astăzi, când ziua de 8 martie pune în mișcare pe cei mai mulți bărbați și îi face să se lanseze într-un ultim tur de magazine în căutarea cadourilor pentru soții, mame, prietene sau colege, puțin mai stau să se gândească la originea ideologizată a acestei sărbători. Cu o istorie de aproape un secol și pornită de la o mișcare prin care femeile au încercat să își dobândească dreptul de vot, dar și alte drepturi rezervate până atunci doar bărbaților, 8 martie a devenit apoi sărbătoare oficială sub regimul lui Stalin, grație unei fruntașe a bolșevicilor care opta fățiși pentru anularea familiei și a căsătoriei în favoarea amorului liber și colectivist de natură să rezoneze cu ideologia proletarilor. Tocmai acesta este motivul din care astăzi unii tratează cu rezervă sărbătoarea de 8 martie, pe care o consideră eminamente comunistă. Câți dintre acei mulți au renunțat însă și la obiceiul cadourilor pentru femeile dragi în această zi? Puțin, cel mai probabil. Ce semnificație are totuși astăzi ziua de 8 martie? Iată un punct de vedere împărtășit Europei Libere de Constantin Cheianu, dramaturg, scriitor, jurnalist.
Pornind de la o sărbătoare sau o zi cu tentă politică sau cu conotație politică, fiindcă aveam în Uniunea Sovietică numai sărbători politice, oamenii încet au transformat această sărbătoare în una cam ca și anul nou, deci au epurat-o de conotația ei politică. Au umanizat-o, este adevărat. Au romantizat-o. Ea a ajuns în cele din urmă să aibă o conotație mai ales erotică. Pare a fi un fel de sărbătoare a Sfântului Valentin și asta. Și aici e partea tristă, pentru că și femeile și bărbații au uitat că de fapt avea alt sens această zi atunci când s-a produs pentru prima dată acea grevă și că problema drepturilor femeilor nu este deloc rezolvată. Uite că nu am rezolvat-o și în această zi, în loc să vorbim despre drepturile femeilor sau să le dăm drepturi femeilor, ele ne cer complimente și noi le oferim, noi bărbații le oferim cu mare plăcere și ușurință complimente. În loc de drepturi, complimente.
Dar iată care ar fi și cel mai important motiv de nemulțumire pe care crede Constantin Cheianu că ar trebui să-l aibă femeile din Republica Moldova.
Ele au mult mai multe responsabilități față de familie, cu tot ce cuprinde asta, spre deosebire de ei care și-au asumat așa cu ușurință această scuză: eu sunt cu serviciu, eu sunt cu adusul banilor. Și în felul ăsta ei lasă o grămadă chestii și responsabilități pe seama femeilor. Ar putea participa foarte bine și ei.
Ce determină menținerea obiceiului cadourilor de 8 martie? Tradiția, dragostea, teama de reproșuri? Constantin Cheianu crede că mai degrabă încercarea bărbaților de a le recompensa oarecum pe femei pentru suferința provocată.
Toți sunt conștienți că femeile sunt nedreptățite. În ziua asta, ca și cum unii primesc scuzele altora prin aceste complimente, cadouri și așa mai departe.
Etnologul Varvara Buzilă propune însă o interpretare mai conciliantă a acestei sărbători.
Toate popoarele europene și asiatice sărbătoresc în perioada de la 1 până la 12 martie zilele mamelor, zilele zeităților feminine, zilele matroanelor. Cu nimic nu ne deosebim de spiritul societăților noastre de acum 2000 de ani, de acum 1500 de ani. Primăvara, atunci când renaște natura, noi suntem cu gândul la natura mamă, la mama mamelor, la mama care ne-a dat ființă, la mama ideal, și cred că este foarte important să facem acest lucru inclusiv pentru continuitatea neamului omenesc. Nu plătim niciun tribut ideologiei, ci ne înscriem într-un scenariu milenar, pentru că Și acum o să vă spun o idee foarte importantă despre care nu s-a vorbit până în prezent.
Ne-a spus Varvara Buzila. Din Chișinău, Leleana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă. O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
La aproape un an de la izbucnirea revoltelor din Siria, Occidentul continuă să promită că nu va repeta la Damasc scenariul din Libia, unde forțele NATO au ajutat la răsturnarea regimului. Dar în vreme ce în Siria bilanțul morților crește, depășind după unele estimări cifra de 6.000, mulți se întreabă dacă reținerea Occidentului mai este la locul ei. Cum se vede această dilemă la Washington? L-am întrebat pe corespondentul nostru, Valeriu Sela.
Ministrul apărării Leon Panetta și șeful statelor majore ale armatei americane, generalul Martin Dempsey, au fost audiați de membrii Comisiei pentru Servicii Armate al Senatului American. Ei au spus că o intervenție militară în Siria ar fi riscantă și complicată, dar este posibilă în viitor. Ministrul și generalul au adăugat că Statele Unite nu trebuie să acționeze de unele singure. În fața întrebărilor puse de senatorul John McCain, care crede că America ar trebui să inițieze atacuri aeriene împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad, Leon Panetta a răspuns că Statele Unite pot lua în considerare opțiunea militară în Siria doar ca parte a unei coaliții internaționale. Ce nu are niciun sens este în acest moment o acțiune unilaterală, a spus Panetta, adăugând ca ministrul apărării, înainte să recomand să punem în pericol pe fiii și fiicele noastre, trebuie să mă asigur că putem duce misiunea la bun sfârșit, care este prețul și în ce măsură va îndrepta sau dimpotrivă va înrăutăți situația. McCain i-a întrebat pe cei doi câte persoane trebuie să mai moară în Siria pentru a convinge administrația Obama că o intervenție militară e necesară. Senatorul republican e de părere că ceea ce lipsește din argumentul administrației este capacitatea de a conduce, el crezând că Statele Unite trebuie să inițieze coaliția. Ministrul și șeful statelor majore au spus că au prezentat situația de pe teren, dar că președintele Obama nu le-a cerut încă să facă planuri concrete de intervenție. Senatorul democrat de Rhode Island, Jack Reed, un fost militar, le-a cerut interlocutorilor săi să explice de ce o misiune în Siria este atât de dificilă. General Dempsey a replicat, citez, vreau să fiu clar înțeles, putem să o facem, nu se pune problema dacă putem iniția misiunea. Problema este dacă trebuie să o facem. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Politicienii din Bulgaria au o temă nouă de dispută după ce autoritățile din Statele Unite au dat publicității un raport mondial despre traficul de droguri. Cum au primit datele despre propria lor țară, bulgarii, aflăm de la Petiu Petkov.
Opoziția parlamentară a adresat noi critici partidului de guvernământ Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei, după ce în media a apărut astăzi ultimul raport anual al Departamentului de Stat American, care conține aprecieri critice la adresa țării. Una din concluzii, citesc, în 2011 a crescut influența și participarea grupurilor criminale din Bulgaria la traficul internațional de narcotice. Aceste grupuri sunt bine organizate și finanțate. Poziția lor în societate bulgară a devenit mai stabilă. Bulgaria este o țară de tranzit pentru heroină și cocaină și producător de narcotice sintetice. Cantitatea de narcotice capturate la punctele de frontieră a crescut ușor în 2011, dar totuși rămâne la un nivel istoric scăzut. Porturile bulgare sunt folosite de traficanți pentru tranzitare de cocaină din America de Sud și de heroină din Turcia și Iran spre Europa. Departamentul de Stat a salutat participarea Serviciului de Combatere a Crimei Organizate din Bulgaria la anihilarea unor rețele internaționale de traficanți care a permis confiscarea de 460 de kilograme de cocaină în Franța și 290 în Grecia. Este menționat și progresul în depistarea narcoticelor sintetice. În Bulgaria, cu 7,5 milioane de locuitori, există 300 de mii de persoane dependente de narcotice. Cea mai răspândită rămâne marihuana. Raportul conține concluzii critice la adresa corupției, la nivel înalt în poliție, serviciul vamal și justiție. În pofida reformelor, încrederea în judecători și procurori se află la un nivel scăzut în sondajele sociologice. Procedurile complicate permit tergiversarea unor dosare de corupție și de crimă organizată. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Editorialul României Libere, semnat astăzi de Sabina Fati, arată cât de complicată este misiunea la care pare să se fi înhămat președintele român Traian Băsescu. Să clădească o punte suficient de solidă între România și Rusia, într-un timp foarte scurt și în condițiile în care între cele două state rămân câteva subiecte de nerezolvat. Problema armatei a 14-a din Transnistria, pe care Bucureștiul n-a abordat-o niciodată frontal, bazele militare americane din România, cu deosebire cea de la Deveselu, apoi implicarea tot mai evidentă a României în destinul Basarabiei. Singurul material din care ar putea fi clădită această punte, arată comentariul din România Liberă, sunt afacerile. Este ceea ce ar trebui citit sub sintagma relații pragmatice. Din păcate, cităm, dosarul româno-rus este plin de resentimente, de amenințări mai mult sau mai puțin reale, pe care Traian Băsescu nu le poate ignora cu diplomație. Este un dosar plin de temeri, de intrigi, de nevoia unui inamic extern în campania electorală și de contradicții prea mari pentru a proiecta o reconciliere pe termen scurt. Am încheiat citatul. Cotidianul Evenimentul Zilei prelucrează date din sondajul de opinie realizat de CSOP după instalarea la conducerea guvernului de la București a lui Mihai Răzvan Ungureanu. Cu rezultate strânse, în care creșterile sau scăderile sunt de 3-4%, jurnaliștii citesc totuși un trend ascendent pentru principalul partid aflat la putere, Partidul Democrat Liberal. De asemenea, pentru guvern și pentru premier. Dacă noul premier a avut timp să crească și deja să mai scadă în preferințele alegătorilor, aflându-se acum umăr la umăr cu principalii lideri ai opoziției, în schimb, încrederea în guvern s-a dublat după demisia lui Emil Boc. Același sondaj indică o cădere cu 4%, adică cam 25% din încrederea exprimată anterior, pentru Partidul Poporului, condus de patronul OTV, Dan Diaconescu. Dar cu siguranță, marele câștig înregistrat în acest sondaj este creșterea încrederii în justiție, ca urmare a sentințelor pronunțate în câteva dosare de mare corupție. Noul guvern de la București ascunde totuși vulnerabilități grave, arată un comentariu semnat de Liviu Avram în Adevărul. Dovada ar constitui un protocol semnat între un minister și Sindicatul Vameșilor din România și pe care jurnalistul îl traduce pe înțelesul cititorilor. Premierul Ungureanu a cerut recuperarea a 2 miliarde de euro datorii către fisc în următoarele două luni. Mare parte din aceste sume trebuiau colectate prin ineficientul sistem vamal. Era limpede că recuperarea trebuia transferată către structuri mai harnice, ceea ce ar fi dus la concedieri și la pierderea așa numitelor stimulente de colectare. Sindicatul Vameșilor a șantajat, deci, guvernul cu proteste, ceea ce ar fi dus la înțelegerea ținută departe de ochii lumii, arată Liviu Avram în Adevărul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Cristina Zavatin, redactor șef al revistei online pentru ea.md.
E primăvară și e un nou început, iar 8 martie vine să ne reamintească despre rolul și importanța femeii. Cu această ocazie, prima revistă online pentru femei pentru ea a pregătit cititorilor săi și mai ales cititoarelor câteva surprize. Citiți în exclusivitate un interviu cu Ștefan Bănică Junior, care ne povestește despre muzică, femei și muze. Special de 8 martie am lansat și cabinetul soțiilor de miniștri. Dincolo de bărbații din politica noastră, soțiile lor rămân deseori în umbră. Cu acest prilej ne-am propus să le scoatem din anonimat și să aflăm secretul femeilor din spatele bărbaților puternici. Nu ratați nici topul inedit dedicat femeilor puternice, printre care le regăsim pe Natalia German, Oana Pelea, Maria Bieșu și altele. Așadar, pentru ea.md îți aduce o nouă porție de informații și felicită toate femeile cu ocazia zilei de 8 martie.
A fost Cristina Zavatin, redactorul șef al revistei online pentru ea.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață vă propunem două emisiuni, una de la Praga la 6:30 și cealaltă din studioul de la Chișinău la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Dacă vreți să ne urmăriți și pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.